Vietnē manabalss.lv ir sākta parakstu vākšana par vidi Jūrmalā bez graustiem. Nepilnu divu nedēļu laikā ir savākti vairāk nekā 100, jeb trešdaļa no vajadzīgajām balsīm. Ierosmes autori ir Slokas iedzīvotāji. Viena no iniciatīvas veicinātājām ir Ilze Gramste, kura Latvijas radio stāsta, ka iedzīvotājus īpaši satrauc trīs grausti, kas ir bīstami un vidi degradējoši. Tas ir vecais ūdenstornis pie Slokas celsceļa stacijas, Slokas papīrfabrikas kultūras nams un nepabeigtā daudz dzīvokļu māja slimnīcas ielā viens. Gramste pauš, ka minētajās ēkās regulāri pulcējas cilvēki, lieto alkoholu un nereti arī kaut ko dedzina.
Tāds sajūta varbūt, kad Sloka ir Jūrmalas, godīgi objektīvi arī skatoties, viens ir no tādiem bēdīgākajiem rajoniem. Pārsteigums ir par to, ka vieta ir tik ļoti no domas aizmirsta, liekas it kā Jūrmala, ka tas taču, vau, Latvijas otrā bagātākā pašvaldība, ka tas super viss ir sakopts, super kārtībām, nav nekādu vispār iespējām, kur jauniešiem pulcēties. Tas ir interesanti kaut kur uzrāpties, kaut kur ielausties, kaut ko izdarīt interesanti, uzkāpt pastīties uz upi no trešā stāva. Un attiecīgi, ja tās netiek apsaimniekotas, tad tas kļūst par bīstamu objektu.
Jūrmalas aizsardzības biedrības valdes loceklis un pašvaldības domes opozīcijas deputāts Uldis Kronblums no partijas Tev Jūrmalai norāda, ka nesakoptas un neapsaimniekotas ēkas ir arī citviet pilsētā, un vairākas no tām ir kultūra vēsturiskas celtnes, kas drīz varot kļūt par graustiem. Neskatoties, ka vairums pamesto ēku pieder privātīpašniekiem, Kronblums uzskata, ka domai būtu jārīkojas.
Tātad, ja Jūrmala grib šo tēlu, ja viņa negrib būt tikai uz papīra un imitēt Eiropas kultūras galvaspilsētu, tad ir jārīkojas. Man liekas, ka Rīgā ir piemēri arī, ja, kur bīstams ēks vienkārši nojauc. Ja. Tad līdzīgi, kā teiksim, tur nojauc, tā šeit vajadzētu profesionāli. Ja, es uzsveru profesionāli, ja, nevis uzaicināt konkursā pirmo, kas pagadās, bet rīkot konkursu par to, ka profesionāli cilvēki, restaurātori, ja, kuri izdara visu tā, lai tajā brīdī, kad ir līdzekļi vai vēl kaut kas, ja, lai šo ēku tiešām var atjaunot.
Pirms vairākiem gadiem bija noteikts, ka Slokām nepabeigtās daudz dzīvokļu mājas teritorija nekavējoties ir jānorobežo, lai tajā neiekļūtu cilvēki. Kronblums apgalvo, ka izpildes kontrole bija jāveic pilsētplānošanas nodaļai, taču līdz šim ēka nav norobežota un tajā var viegli iekļūt. Šo pavasar opozicionārs domēja lūdza paskaidrot, kāpēc pašvaldība ēku nav noslēgusi, taču atbildi tā arī neesot saņēmis. Viņa prāta doma nav ieinteresēta atrisināt neapsaimniekoto ēku problēmu. Turpretim pilsēt plānošanas nodaļas vadītāja Vita Zvejnieca norāda, ka atbilde Kronblumam ir nosūtīta savlaicīgi. Tajā esot skaidrots par pašvaldības gatavību vajadzīgās procedūras izdarīt īpašnieka vietā. Savukārt par jauno iniciatīvu Slokā Zvejnieca norāda, ka ierosme sākta nesaņemot pilnīgu informāciju par to, kas šajos objektos notiek. Viņa skaidro, ka ēkas pagaidām nav plānots nojaukt, jo vecais ūdenstornis pie Slokas celsteļa stacijas nav atzīts par bīstamu objektu. Papīrfabrikas kultūras nama graustu īpašniekam ir piemērotas piespiedu naudas. Turklāt saimnieki aktīvi veicot konservācijas darbības, lai celtni saglabātu. Savukārt nepabeigtajā daudz dzīvokļu celtnē slimnīcas ielā tuvāko mēnešu laikā eksperti izvērtēs ēkas tehnisko stāvokli. Dome atzīst, ka grausta īpašniekiem piemērotā piespiedu nauda 12 tūkstošu eiro apmērā nav sekmējusi celtnes sakārtošanu. Domes pārstāvis Zvejniece skaidro, ka pēdējo gadu laikā pilsētā neviena neapsaimniekotā ēka nav nojaukta.
Nojaukt var tikai bīstamas ēkas. Pašvaldība parasti kā bīstamas, tad jauc, ja viņas ir tiešām bez saimnieka. Tās, kas ir īpašnieka ēkas, tur tomēr līdz šim ir vairāk izdevies panākt, ka īpašnieks pats vai nu nojauc vai sakārto.
Savukārt neapsaimniekotās kultūrvēsturiskās ēkas Jūrmalā nojaukta nedrīkst, taču vienlaikus domai nav skaidrs, ko ar vērtīgajām celtnēm darīt. Viktors Demidovs, Latvijas radio.